Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Syyria on arkeologien aarresammio. Siellä voi nähdä 12 000 vuotta ihmiskunnan historiaa, mutta nyt muinaismuistoja tuhoutuu taisteluissa ja häviää rikollisliigojen mukana ulkomaille. Aikamme ismi olkoon ekohumanismi, näin ajattelee kolumnistimme Kari Arola. Komissaari Olli Rehn varoitti laatimasta selvityksiä eurosta eroamisen varalle, ja juuri sellaista selvitystä on vaatinut suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Antti Kaikkonen. Kaikkosen ajatuksia kuulemme tässä ajan tasassa. Käymme myös Seinäjoen tangomarkkinoilla. Ajan tasastudiossa Annu Passo ja hyvää aamupäivää. Aluksi lähdemme Italiaan, jossa uutinen Silvio Berlusconin eläköitymisestä on osoittautumassa vahvasti ennenaikaiseksi, nimittäin lukuisissa skandaaleissa ryvettynyt mies suunnittelee nyt paluuta politiikkaan. Italialaislehti Corriere della Sera kertoo, että veronkierto- ja seksirikoksista syytetty 75-vuotias entinen pääministeri pyrkii maan johtoon jälleen ensi kevään vaaleissa. Berlusconihan joutui jättämään paikkansa marraskuussa, kun sekä markkinat että hallituskumppanit menettivät uskonsa Berlusconin kykyyn johtaa Italia. Puhelimen päässä Roomassa on toimittaja Liisa Liimatainen. Miten tämä tieto siellä on otettu vastaan?
No sanotaan nyt, se on ollut vähän tämmöistä, että jahaa, niinkö. Siis hyvin ironista ja siis että ihmiset sanoo, että voi ei tämä totisesti ratkaise meidän ongelmiamme. Mutta on hänellä varmasti myös semmoisia, jotka pitää Silviota ehkä niin kuin viimeisenä ratkaisuna. Erityisesti semmoiset ihmiset, jotka eivät tajua, miten vakava Italian tilanne on EU:ssa ja yleensä kansainvälisten markkinoiden kannalta, ja jotka näkee tämän Montin politiikan niin kuin erittäin raskaana, ennen kaikkea verojen nousemisena. Tässähän esimerkiksi kiinteistövero on niin kuin verottaa juuri näinä päivänä hyvin huimasti italaisia. Täytyy muistaa, että monet italaiset, kun täällä ei hyvinvointivaltiota ole, niin ovat sijoittaneet paljon asuntoihin, joita he ovat vuokraneet pimeästi. Ja nyt kun sitten tämä verojen maksu, itse asiassa veronmaksun kiertäminen on tullut entistä hankalammaksi, niin tällaiset ihmiset saattaa nähdä, että Silvio on nyt se viimeinen mahdollisuus pelastaa itsensä.
Onko Berlusconilla käytännössä mitä mahdollisuuksia nousta jälleen kerran Italian pääministeriksi?
No mä luulen, että kaikki Italian vakavasti otettavat ihmiset ja vakavasti ajattelevat ihmiset ajattelevat, että ei, mutta siis vaalit ovat vaalit. No eihän tässä ei tule vaalia, mutta me tarkoitan, että vaalit on vaalit sen takia, että hänellä on vielä, hänen puolueensa on parlamentin suurin puolue. Ja hän siirtyi syrjään ja hänen tilalleen tuli puoluesihteeksi semmoisen kuin Angelino Alfano. Mutta nyt hän pyrkii takaisin ja ilmeisesti hänen puolueessaan kaikki eivät sitten niin kuin ole täysin vakuuttuneita siitä, että hänen aikansa on ohi. Ja se riippuu tästä, että niin tämä Montin hallitus on niin kuin saanut hallituspuolueen ahtaalle sen takia, että niin kuin Montin vastustaminen ja tämän vastuun ottamisen vastustaminen on ehkä ainoa mahdollisuus pitää nämä puolueet jollain lailla niin kuin pinnalla. Ja sen takia sieltä saattaisi tulla jonkinlaista tukea, mutta minä en tosissani oikein usko, että hänellä on mahdollisuuksia. Mutta tässä nyt perataan kaikenlaista peliä ja hukkuvat puolueet ja hukkuvat poliitikot yrittää pelastaa itseään.
Tuliko tämä muuten yllätyksenä vai onko Berlusconi antanut viime viikkoina ja kuukausina merkkejä siitä, että tällaiset comeback-aikeet ovat hänen mielessään pyörivät?
No kyllä, siitä on ollut erilaisia merkkejä. On esimerkiksi silloin viime syksynä, kun hän joutui vetäytymään niin kuin EU:n ja markkinoiden painostamana, ja Italia lähes laitettiin semmoisen valvontaan, niin silloin hän puhui, että hän vetäytyy tämmöisen, hänestä tulee tämmöinen jalopuolueen isä. Mutta nyt hän on sitten jo jonkun aikaa se on näyttänyt merkkejä, että hän ei pitydykään tähän niin sanottuun jalon isän rooliin ja pyrkii aktiiviseen politiikkaan. Ja mä luulen, että siellä hänen kannattajakentällään on semmoisia ihmisiä, jotka haluaisi nyt jonkun ihmisen vastustamaan esimerkiksi verojen maksua ja tätä Montin politiikan, saneerauspolitiikan kovuutta. Ne on nimenomaan semmoisia ihmisiä, jotka eivät halua todellisista ongelmista tietää yhtään mitään. Että siis on vaikea sanoa, että miten paljon hänellä voisi olla kannatusta, mutta hänellä on, hänen puolueensa on suurin parlamenttipuolue. Jos se puolue on hänen takanaan, niin esimerkiksi hallitus joutuu ottamaan huomioon hänen puolueensa. Siis tämä, hänellä on vielä jonkinnäköisiä panoksia on olemassa.
Niin, ja kannattajia ei häiritse ilmeisesti liiemmälti se, että tällä hetkellä on Berlusconia vastaan oikeusprosessi kesken, ja häntä syytetään siis seksin ostamisesta alaikäiseltä prostituoidulta.
No, nämä kannattajat ovat hyvin innossaan aina katsoneet muualle vuosien ajan. Tietenkin nämä viimeiset hänen kaikki tyttös- ja haaremiskandaalissa, ne sai tietynlaisen katolisen äänestäjäkunnan hän hermostumaan, mutta kun tässä vaiheessa Italiassa on paljon semmoisia ihmisiä, jotka tuntuu hukkuvansa tähän saneerauspolitiikkaan, niin silloin tämmöiset moraaliset kysymykset unohdetaan hyvin nopeasti, ja jos joku onnistuu pelastamaan ihmiset niin kuin tältä saneerauspolitiikan kovuudelta, niin tervetuloa.
Selvä, kiitos tästä, Liisa Liimatainen sinne Roomaan.
Joo, hei.
Hei. Yli 15 000 kesken päättyneen ihmiselämän lisäksi Syyriassa tuhoutuu myös arvokasta materiaa. 1000 vuotta vanhoja linnoituksia on vaurioitunut granaattitulessa. Museoita on ryöstetty ja roomalaisrauniota otettu armeijan tukikohdaksi. Syyria on arkeologin aarreaitta. Se on ihmiskunnan historian ymmärtämisen kannalta yksi tärkeimpiä maita. Ja nyt näitä maailman tärkeimpiin kuuluvia muinaismuistoja uhkaa siis päätyminen savuaviksi raunioiksi tai salakuljettajien matkalaukkuun. Tätä asiaa pengotaan nyt, ja vieraana on Lähi-idän arkeologian dosentti Sanna Arovalius Helsingin yliopistosta. Tervetuloa Ajan tasaan.
Kiitoksia.
Asetetaan vielä Syyrian arkeologian maailman kartalle, eli miten tärkeä maa se on? Onko liioittelua sanoa, että se on yksi maailman tärkeimpiä?
Kyllä, siis arkeologisen jäämistön määrältään Syyria on ehdottomasti yksi maailman tärkeimpiä maita. Se periaatteessa kilpailee Turkin kanssa tästä ensimmäisen tärkeimmän runsaimman maan maineesta.
Entä sitten se laatu?
Laatu on myös hyvin korkea, voisi sanoa. Tosiaan mainitsit tämän, että 12 000 vuotta historiaa, ihan siitä lähtien, kun ihmiset asettuivat aloilleen ja alkoivat viljellä maata, niin meillä on Syyriasta ensikäden todistusaineistoa tästä. Näkyvimmät ja matkailijan kannalta mielenkiintoisimpia ovat roomalaiskaupungit, Palmyra ja Syyria, mutta sitten tutkijoiden kannalta niin monet myös pienemmät rauniokummut, joista saattaa löytyä roskakasoja, on tieteelliseltä arvoltaan täysin samanarvoisia, koska niistä pystytään lukemaan sitten näiden ihmisten elintavoista, ruokatavoista, muusta tapakulttuurista.
Ja maailman vanhin jatkuvasti asuttu kaupunki on Syyriassa, mutta emme ole varmoja, onko se Damaskos vai Aleppo.
Aivan näin se on, että sekä Damaskoksen että Aleppon alueelta on löytynyt juuri näitä neoliittisen ajan asutuksia, jotka on näitä varhaisimpia, kun ihmiset ovat tosiaan asettuneet aloilleen. Ja tämä jatkumo on selkeä näissä molemmissa kaupungeissa. Kumpi on vanhempi, sitä ei osaa kukaan sanoa.
Jatkumo siis 10 000 vuotta vai?
Noin 10 000 vuotta voi sanoa.
Olet itse vieraillut Syyriassa monta kertaa siellä kaivauksilla ja muuten, ja ilmeisesti Syyriassa tilanne tosiaan on se, että siellä kun iskee kuokkansa maahan, vaikka kyläläiset maaseudun ihmiset raivaavat peltoa, niin hyvinkin voi tulla tällaisia muinaismuistoja, tuhansia vuosia vanhoja esineitä.
Aivan, sieltä. Siis koko alue periaatteessa, ehkä lukuun ottamatta tätä Syyrian autiomaata, joka on ollut hyvin harvakseltaan tai harvemmin asuttu kuin nämä muut alueet, mutta erityisesti Pohjois-Syyrian alueet, kaikki nämä jokilaaksot, Eufrat, toinen näistä kaksoisvirranmaan joista lähtee Turkista ja kulkee Syyrian lävitse keskeltä. Myös nämä muut kaikki jokilaaksot ovat todella olleet sieltä neoliittiselta ajalta asti asuttuja. Ja ne näkyvät tässä maisemana tällaisina rauniokumpuina, että silloin kun on rakennettu savitiilistä taloja, niin ne kulttuurikerrostumat ovat akkumuloituneet tällaisiksi rauniokummoiksi.
Ja nyt sitten tähän tämänhetkiseen tilanteeseen, eli millaisia tuhoja nämä hyvin arvokkaat muinaismuistot, vanhat linnoitukset, vanhat rakennukset, museoesineet ja muut ovat kärsineet näiden taisteluiden, siis yli vuoden kestäneiden taisteluiden vuoksi?
Niin kuin kaikki tiedon välitys tällä hetkellä Syyriasta, kuten tiedämme, on, ei ole riippumattomien tiedotusvälineiden varassa. Tietoja näistä muinaismuistoja kohdenneista tuhoista on kyllä saatavilla internetissä aika runsaastikin. Opposition tahot ovat aika hanakkoja välittämään tätä tietoa myös näille kansainvälisille yhteisöille, jotka välittävät näistä muinaismuistoista, mutta suurten tiedotusvälineiden taholta ei olla vielä niin kuin tuotu tätä sillä tavalla esille, mutta listoja on saatavissa, myös videoita on saatavissa internetissä, jos vähänkin näkee vaivaa googlata tietyillä hakusanoilla, niin aineistoa löytyy kyllä. Ja tuhoja on monenlaisia. On sitä, että sekä hallituksen joukot että opposition joukot ovat tuhonneet rakennuksia. Ja toinen tällainen akuutti asia on se, että järjestäytyneet rikollisjoukot ovat jo tunkeutuneet niin sanotusti Syyriaan ja suorittavat ryöstökaivauksia näillä rauniokummuilla, jotka aina sellaisella hetkellä, kun hallituksen kontrolli niin sanotusti jää vähäisemmäksi, niin nämä rauniokummut on ne ensimmäiset maastossa, joihin sitten kohdistetaan tämä ryöstökaivaus ja muut. Museoihin kohdistuneista tuhoista on vaikea sanoa vielä tällä hetkellä mitään. Se on ehkä asia, joka koskee sitten enemmänkin kuin tai jos hypoteettisesti ajatellaan, että ulkomaat puuttuvat sotilaallisesti tähän tilanteeseen, niin kuin Irakin sodan aikana 2003.
No, mutta kerro, että mitkä ovat näistä tietoisi tulleista, siis nämä, mitä olet niin kuin videota nähnyt netissä ja näistä arkeologipiireistä ja asiantuntija-arviota kuullut, niin mitkä on niitä vakavimpia vaurioita, mitä näissä taisteluissa on syntynyt?
Useita videoita on tällaisen keskiaikaisen linnoituksen Galat el Mudikin tulittamisesta. Ja on myös videoita olemassa siitä, että Galat el Mudikia on hallituksen tankit tulittaneet roomalaisaikaisen Apamean pylväskadulta. Tämä Galat el Mudikin linnoitushan on eräänlainen tämän roomalaiskaupungin esiaste. Samassa paikassa on asuttu tuhansia vuosia ja siellä asuttiin ennen roomalaiskaupunkia ja sitten tämän roomalaiskaupungin jälkeen.
Ja sitten tämä maailman kuulu ristiretkeläislinnoitus Krak de Chevalier, niin sieltäkin on kantautunut tietoja, että siellä on jotakin pyssymiehiä siellä linnoituksen sisällä ja toisaalta, että armeija on tulittanut sitä granaattitulella.
Kyllä tämäkin varmaan pitää paikkansa, mutta näiden tietojen todentaminen on vaikeaa. Sitten myös pronssiaikainen rauniokumpu Ebla, jota italialaiset ovat vuosikymmeniä kaivaneet. Siellä on myös ilmeisesti käyty koviakin taisteluja näiden eri ryhmittymien välillä ja näitä rakenteita on tuhoutunut.
Dosentti Sanna Aro-Valjus, onko tämä suurta välinpitämättömyyttä, vielä suurempaa välinpitämättömyyttä tietysti Syyriassa osoitetaan ihmishenkiä kohtaan, vai onko tämä arkeologisten aarteiden ja näiden muinaismuistojen tuhoaminen, niin onko siinä jotain tarkoituksellista mukana, miten näet tämän?
Ei siinä varmasti mitään tarkoituksellista ole sillä hetkellä, kun joukot taistelevat keskenään, he eivät ajattele sitä, että mitä he tuhoavat. Ja eivät he ajattele myöskään sitä, että sitten kun konflikti on päättynyt, niin heille jää periaatteessa siitä henkisiä vaurioita. Ja sen Syyrian jälleenrakennus tulee olemaan sitä vaikeampi, mitä enemmän näitä muinaismuistoja tuhoutuu nyt tällä hetkellä.
Syyrian toivo voisi olla rauhan aikana turismissa. Se on hyvin hieno matkailumaa voisi olla.
Kyllä, ja tämä on yksi niistä surullisia asioita myös, että konfliktin jälkeen mitä enemmän näitä paikkoja vaurioituu tällä hetkellä, niin sitä kauemmin kestää ennen kuin tämä matkailu, joka on ollut Syyrialle myös hyvin tärkeä taloudellinen tulolähde, saadaan takaisin siihen tilaan, mikä se oli ennen konfliktin alkua.
Sanoit, että tosiaan taistelussa syntyvien tuhojen lisäksi, niin siellä tällaiset kansainväliset rikollisjengit nyt hääräävät. Mitä he etsivät ja minne nämä arvoesineet sitten päätyvät?
Tätä asiaa on tutkittu kansainvälisten rikollisjärjestöjen osuutta näissä ryöstökaiveluissa on tutkittu. Siitä on julkaistu myös kirjoja ja se on todistettu, että kaikenlaiseen muuhun rikolliseen toimintaan, huumekauppaan, asekauppaan, kaiken näköisten tavaroiden salakuljettamiseen liittyy myös nämä antikviteetit. Lännessä ja Japanissa on paljon yksityishenkilöitä, jotka keräävät muinaisesineitä. Savitauluja, joissa on nuolenpääkirjoitusta, sinettejä, kaikenlaisia pienoispatsaita ja muita. Ja nämä ihmiset eivät aina ymmärrä sitä, että mistä ne tulevat. He eivät myöskään kysele, että mistä näitä esineitä tulee. Ja on osoitettu, että tämä salakuljetusketju on täysin organisoitua ja sitä ruokkii tosiaan tämä länsimaisten ihmisten kiinnostus kerätä näitä esineitä.
Ja luin, että maailman tullijärjestöjohtaja on varoittanut rajaviranomaisia esimerkiksi Italiassa ja Ranskassa, että nyt pitää olla tarkkana näiden mahdollisten Syyrian aarteiden.
Kyllä, suhteen. Se on ihan sama kuin tosiaan vuonna 2003, kun liittoutuneiden joukot, koalitiojoukot valloittivat Irakin, niin täysi anarkia iski päälle, koska valloittajajoukot eivät vartioineet, ei museoita eikä näitä arkeologisia kohteita maastossa. Ja antikkietisinen vyöry alkoi tulla sieltä Irakista. Ja vaikka Interpol ja muut tällaiset poliisiinstituutiot tekevät töitä tämän salakuljetuksen estämiseksi, niin se on vaikeaa, koska monet esineistä on niin pieniä, että ne kulkeutuvat hyvin helposti rajojen ylitse.
Ja nyt sitten Syyriassa niin muinaismuistoviranomaiset siirtävät siis näitä arvoesineitä tuonne keskuspankin holviin, mutta tietysti sinne ei voi kokonaista Palmyran rauniokaupunkia siirtää, että valtava määrä mittaamattoman arvokasta materiaa jää niin kuin vaille suojaa.
Kyllä, se on tämä, että kultaesineitä ja muita tällaista pientä tavaraa voi sulkea pankkiholveihin. Ja täytyy toivoa, että niitä pankkiholveihin ei nämä samat rikollisjärjestöt pääse tunkeutumaan. Mutta museot ovat täynnä esimerkiksi kuvanveistoa, hautakiviä, kaiken näköistä sellaista, mikä on sitten hyvin herkästi myös niin sanotusti tavallisten ihmisten tuhon kohde silloin, jos he kohdistavat sitten tämän vihansa tätä nykyhallintoa kohtaan näihin esineisiin. Se tapahtui myös Irakissa ja voi hyvin toistua myös Syyriassa.
Mm. Ja kerroit, että vanhoihin roomalaisaikaisiin akvedukteihin nyt sitten spreijataan iskulauseet.
Kyllä, myös sekin on. Ja en tiedä, kuinka tuomittavaa se voi olla. Totta kai se on tuomittavaa, mutta niin sanotusti tavalliset ihmiset eivät aina ymmärrä, että mitä he sillä tekevät, minkälaisia vaurioita he sillä aiheuttavat.
No onko mitään tehtävissä, jos maan oma hallitus ei suojele ihmisiä eikä suojele näitä muinaismuistoja?
Syyrian tilanne on siinä mielessä uusi, että tilanne on sisällissota, johon tällä hetkellä kansainvälinen kansainväliset yhteisöt eivätkä ulkovaltiot ole olleet halukkaita millään tavalla fyysisesti puuttumaan. Ja silloin on täysin mahdotonta, me voimme oikeastaan vain nostaa kädet pystyyn, että tällä hetkellä tilanteelle ei voi mitään. Mutta haluaisin painottaa sitä, että sitten kun konflikti on niin sanotusti sisäisiltään osiltaan ehkä ohi ja humanitaarista apua ja muuta saadaan toimitettua paikalle, niin silloin myös tulisi välittömästi olla jotain keinoja lähteä silloin suojelemaan sitä, mitä voi vielä suojella.
Geneven sopimukset luokittelevat hyökkäämisen historiallisia, kulttuurisia tai uskonnollisia kohteita vastaan sotarikoksiksi, mutta näistä ei varmaan ketään ole koskaan syytetty.
Ei tosiaankaan hirveästi ole lähdetty syyttelemään, että näitä sopimuksia on jo Haagin sopimuksesta vuodelta 1907, joka aikoinaan joltain osin esti ensimmäisen maailmansodan aikana tehtyjä ryöstelyjä jo. Mutta se on hyvä, että meillä on näitä sopimuksia ja tällaiset asiat määritellään sotarikokseksi, mutta toistaiseksi ne ovat oikeastaan vain tällaisia sopimuksia paperilla, eikä reaaliajassa toteutettavia.
Viittasit tai olet nyt viitannut usean kertaan tuohon Irakin tapaukseen, miten sieltä vietiin valtavia määriä arvoesineitä pois. Saatiinko niitä takaisin vai jäivätkö ne ikuiseksi ajoksi jonnekin?
Irakin museon kohdalta osa esineistöä, arviot vaihtelee siitä, kuinka paljon sieltä hävisi ja kuinka paljon on saatu takaisin. Siitä ei ole ihan luotettavaa tietoa, mutta joidenkin arvioiden mukaan 15 000 esinettä katosi ja 5 000 on saatu jossain kunnossa takaisin. Mutta sitä määrää, mitä sitten taas näiltä rauniokumulta on ryöstökaivettu ja salakuljetettu pois maasta, niin niitä määriä on todella vaikea arvioida.
Selvä. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Dosentti Sanna, Lähi-idän arkeologian dosentti Sanna Arovaljus Helsingin yliopistosta. Ja otetaan tähän väliin liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee Tampereelle, Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksen. Siellä liikennevalot eivät toimi ja tilanne jatkuu 11.10, siis 10 yli 11 asti. Liikennevalot eivät siis toimi Tampereella Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksessä ja tämä on tilanne vielä 45 minuutin ajan. Torstai-kolumnistimme Kari Arola vaatii saastuttajia kuriin ja ekohumanismia kunniaan.
Lähes 1000 talvihattua kiinnittää ohikulkijan huomiota Viitostien varrella Lapinlahdella kirjailija Juhani Ahon ja Halosen taiteilijasuvun synnyinmailla. Karvareuhkoista koottu talvihattutemppu on nykytaiteilijoiden ja tavallisten ihmisten kantaa ottava taideteos Hätähuuto luonnon puolesta. Elämäntapataiteilija Päivi Nissinen, jonka pihassa teos nököttää, toivoo maakuntalehdessä Talvivaaran tekevän päästöilleen jotakin ja pian. Hattutemppu on esimerkki kansalaisten ympäristövalppauden kasvusta ja suuttumuksista. Pieni asukas on pahassa pulassa, kun kaivos, turpeenottaja tai muu luonnonpilaaja ilmestyy tienoille tai yläjuoksulle. Tutussa järvessä ei voi uida eikä sen vedellä sihauttaa löylyjä kiukaasta. Ihmisillä on huoli elämän monimuotoisuuden katoamisesta ja pelko saasteiden tuhoista. Luonto köyhtyy, myrkyt vaikuttavat kaikkeen elolliseen ja pitkään. Aikoinaan 1900-luvun alussa isännät veivät Outokummun kaivoksen tärvelemää vettä apteekkarille. Tämä totesi veden kelvolliseksi, silti järvi kuoli. Nytkin usko päättäjiin on koetuksella. Ympäristön pelätään tulevan lyhytnäköisen taloudellisen edun polkemaksi. Moni järvi on happamoitunut tai rehevöitynyt. Etelärannikolla ei ole missään erinomaista merivettä. Turun saaristosta Ahvenanmerelle purjehtimaan lähtenyt tuttavani kertoi eilen, miten rannikolla veden sameus on silmin havaittavissa. Suurin kuormittaja ovat olleet maatalouden vesiin valuttamat fosforijäämät. Ihmiset heräävät vaikuttamaan luontojärjestöissä ja järvien suojeluyhdistyksissä. Nämä kiinnittävät huomiota isoihin uhkiin ja muistuttavat vaikkapa mattojenpesun vesistöhaitoista. Avunhuudot ympäristön pelastamiseksi kiirivät joka suunnasta. Saastuttamista vastustetaan nettiadressein. Kansanedustaja Seppo Kääriäinen kolumnoi poliitikkojen saavan kansankokouksissa kiukkuisia purkauksia vedenjakajalla sijaitsevan Talvivaaran päästöistä. Tehkää jotakin, on äkäinen viesti. Entisestä valtiovarainministeri Iiro Viinasesta on tullut turvetuotannon arvostelija. Median yleisön osastoissa mielipiteet kipinöivät. Vaikuttaako huolestunut kansalaismielipide? Ainakin päättäjiin on kuunneltava sitä. Tokkopa vastuunsa tunteva yrityskään voi sivuuttaa sitä kokonaan. Vai voiko sittenkin? Business osaa hankkia liittolaisia politiikasta ja muualtakin, jopa ammattiyhdistysliikkeestä, vetoamalla työllisyyteen. Tosin yritykset tekevät hyötylaskelmat nopean voiton ja osakkeiden omistajien näkökulmasta. Työpaikat ovat sivutuote. Jo riittää, näin toivoisi Suomen työväenliikkeenkin sanovan naapurista oppia ottaen. Ruotsin entinen Metalliliiton ja nyt Demareiden tuore puheenjohtaja Stefan Löfven rakensi viikonvaihteen Visbyyn puheessaan vihreää kansankotia ja lupasi miljoonien tukea ilmastoa suojaaville ja työllistäville innovaatioille. Taasko ruotsalaiset ovat suomalaisia kaukokatseisempia? Ekohumanismi on nostettava kunniaan. Ekohumanismi pitää ihanteenaan ihmiskunnan sivistystä, älyllistä ja eettistä kehittämistä niin, että muistamme luonnon monimuotoisuuden ja haavoittuvuuden. Sottajien puolustukseksi ei riitä, että ihminen on läpi historiansa käyttänyt luontoa hyväkseen. Homo sapiens on ollut pahin peto toisille lajeille. Rajansa kaikella luonto lyö takaisin. Saasteiden kylvö kasvaa myrkkysatoa. Kestävä kehitys ei saa olla vuosikertomusten korulause. Tavoitteiden on oltava eettisesti kunnianhimoisia. Tulevaisuuden kilpailuetu on luontoa varjeleva ja ympäristöä säästävä teknologia. Sitä on otettava käyttöön ja keksittävä lisää. Se on ainut vaihtoehto. Elinympäristöjen ja luonnon vaaliminen luovat talouskasvua ja sellaisia työpaikkoja, joista työntekijä voi olla ylpeä. Ihmisen kekseliäisyys ja tiedon kasvu antavat toivoa ongelmien ratkaisuun. Ympäristömääräysten kiristäminen ja niiden tiukka valvonta ohjaavat kehitystä kestäville urille. Valistusfilosofi Rousseau, luonnon ystävä ja vanhan vallan vastustaja, opetti, että kaikilla kansalaisilla on oltava mahdollisuus yhteisen tahdon määrittelyyn. Tänään Rousseau sanoisi, taloudella ei ole jumalallista yksinoikeutta luonnon turmelemiseen. Kansalaisia on kuunneltava. Tehkäämme sopimus luonnon kanssa. Nykymeno jättää perinnöksi myrkkyjäämiä ja tuhlatut luonnonvarat. Muutos on välttämätön. Ympäristö on hellittävä, muistaen kainuulaissyntyisen runoilijan Eino Leinon säkeet. Min verran meissä on lempeä, sen verran meissä on iäistä, sen verran meistä myös jäljelle jää, kun päättyvi päivä tää.
Näin Kari Arola. Tässä ajantasassa kuulemme vielä suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Antti Kaikkosta. Hän ei usko, että nykyinen eurojärjestelmä kestää enää kauaakaan. Lakeudella on tanssittu tangoa lähes 30 vuotta. Seinäjön tangomarkkinat käynnistivät jälleen eilen ja radiokin oli paikalla. Mutta nyt yle.fi ja Jari Niemelä.
Siellä on tuoreimmat uutiset kertovat, että ministeri väläyttää ruoskaa vuokra-asuntojen lisäämiseksi, nimittäin ykkösaamussa, Yle-Radio 1 ykkösaamussa asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru väläyttää kunnille määrättäviä pakotteita, jotta ne lisäisivät vuokra-asuntojen tuotantoa. Tästä asiasta muuten enemmän iltapäivän ajantasassa. Ja sitten täältä yle.fi-sivulta käy selville, että huudon salaperäinen ostaja on selvinnyt. Kyseessä on norjalaisen taidemaalarin Edvard Munchin kuuluisen huutoteoksen. Sen on ostanut toukokuussa huutokaupassa amerikkalainen miljardööri Leon Black. Asiasta kertoo Wall Street Journal. Ja sitten mielenkiintoinen uutinen. Koivutisle hävittää jätteiden hajut. Koivutisleen sekoittaminen jätteeseen poistaa ilmanleviävän pahan hajun. Tieteellistä näyttöä koivutisleen tehosta ei vielä ole, mutta käytännön kokemukset ovat hyviä. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus ja VTT selvittävät parhaillaan aineen merkitystä hajun poistamisessa jätteestä. Ja Pirkanmaalta mansikat uhkaavat homehtua peltoon. Pirkanmaalla on todettu, että erityisesti luomumansikat ovat nyt herkkiä varsin kostealle säälle. Itsepoimijoiden on aika suuntaa mansikka pellolle. Yle.fi suoralinjan keskusteluissa on asia muun muassa, miten kaupunkikulttuuri pidetään Helsingissä, ja siellä puhutaan myöskin niin sanotuista ilmaisista näytepakkauksista, mutta ihan tuorein keskusteluaihe on aika mielenkiintoinen. Mitä tapahtuisi, jos Suomi ottaisi käyttöön oman valuutan? Tämä on nyt ihan tuossa vajaa puoli tuntia sitten alkanut keskustelu tuolla yle.fi kautta suora linja. Nimittäin täällä todetaan, että kriisimailla ei itsessään ole intressiä erota eurosta, mutta Pohjois-Euroopassa menee paremmin. Ruotsi on tehnyt fiksua politiikkaa, mutta pelastaisiko oma valuutta Suomen eurokriisistä? Tällaisia asioita on tähän keskusteluaiheeseen laitettu hieman niin kuin sytykkeeksi, ja näihin voi ottaa sitten tuolla suoran linjan keskustelupalstalla kantaa.
Selvä, kiitoksia Jari. Eduskunta pitää kutsua lähiaikoina ylimääräiseen täysistuntoon Espanjan lainaohjelman takia, arvelee suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Antti Kaikkonen. Espanjan pankeille pitäisi siis maksaa 30 miljardia vielä tämän kuun aikana. Tarvittaessa eduskunta kyllä taipuu nopeisiin liikkeisiin, sanoo Kaikkonen, jota haastattelee Seija Rautio.
Antti Kaikkonen, millaiset vakuudet Suomen pitäisi teidän mielestänne saada?
No tietysti jos vakuuksia tavoitellaan, niin pitäisi tavoitella täysiä vakuuksia, mutta nyt niin kuin valtiovarmasti Urpilainen kertoi, niin itse asiassa vakuuksia haetaan vain osalle tätä Suomen panosta.
Kuka nuo vakuudet Suomelle antaa, Espanjan valtio vai pankit, vai onko siitä tietoa?
Siitä ei ole vielä tietoa. Espanjasta on todettu, että se ei välttämättä ole Espanjan valtio, eli se voisi olla myös joku toinen.
Miltä teistä kuulostavat vakuutena espanjalaisten pankkien osakkeet? Se on yksi mahdollisuus.
No, siellä on monenlaisia pankkeja ja osa taitaa olla semmoisessa kunnossa, että ne ei kovin arvokkaita osakkeita ole. Toivoisin jotain vähän konkreettisempaa.
Espanjassa on kiinteistökupla. Minkälaisia kiinteistöjä teillä on mielessä?
No siellähän kiinteistöarvot on laskeneet 10%, ja luultavasti ne nyt tällä hetkellä alkaa olla jo aika edullisiakin. Eli tässä mielessä ne kiinteistöhinnat siellä nämä tuskin kovin paljon voivat laskea. Eli siinä mielessä voi olla, että siinä joku ajatus olisi, mutta luulen, että maasta löytyy parempia asiantuntijoita selvittämään, että mikä olisi paras mahdollinen vakuus.
Espanjan pankkitukea pitäisi todellakin maksaa vielä tässä kuussa 30 miljardia euroa. Kokonaisuudessaan Espanjan pankkituki on noin 100 miljardia euroa. Helsingin Sanomat on laskenut, että Suomen osuus olisi aluksi noin miljardi euroa. Miten tämä Suomen osuus määräytyy tästä Espanjan pankkitukesta?
No tässä on olemassa tämmöinen laskentakaava, että se on muistaakseni vajaa 2% tästä kokonaisuudesta tämä Suomen osuus. Helsingin Sanomien laskema lienee oikeata suuruusluokkaa. Sehän tulee sitten nousemaan, koska nyt puhutaan vain ensimmäisestä osasta, eli noin 30 miljardista, ja on puhuttu, että se suuruusluokka voisi olla lopulta 60 miljardin luokkaa. Nyt tämä kriisi on nousemassa uuteen mittaluokkaan, kun puhutaan näistä isojen maiden tukemisesta.
Vielä selvitetään sekin, että onko tässä kyse nyt rahasta, silkasta rahasta vai takauksesta?
Takauksista.
Aivan. Päivitetään saman tien koko kokonaisuus. Tästä en varoittanut etukäteen, mutta jos löytyy sieltä muistin sopukoista, niin mihin Suomi on tähän mennessä sitoutunut, kun otetaan huomioon Irlanti, Kreikka, Espanja, Portugali?
Kreikkaa meillä on suoraa lainotusta toista miljardia. Sitten on vakausvälineiden kautta annettuja lainoja. Teoreettisesti kai meidän riskimme ovat lopulta tuolla 30 miljardin euron luokassa, mutta käytännössä puhutaan tässä vaiheessa, jos oikein muistan, niin suuruusluokka on 8 miljardin euron luokka.
Minkälaisen prosessin Espanjan pankkituki, joka siis pitää saada maksuun, vielä heinäkuussa käynnistää eduskunnassa?
Eduskunnan pitää saada tästä asiasta tiedon antohallitukselta. Jos tämä asia meinataan heinäkuun aikana käsitellä, niin eduskunnankin pitää vielä heinäkuun aikana kokoontua. Tai en tiedä, onko hallituksella joku muu suunnitelma hoitaa tämä, mutta joka tapauksessa aivan lähiviikkona eduskunta täytyy kutsua ylimääräiseen täysistuntoon tätä asiaa käsittelemään ja eduskunnan tämä pitää sitten siunata.
Miten suomalainen koneisto taipuu näin nopeaan aikatauluun?
No kyllä se itse asiassa eduskunta on...
Notkea.
Mainittain notkea, sanotaan nyt vaikkapa näin. Eli jopa muutamassa päivässä eduskunta voidaan kutsua koolle ja tarvittaessa asia käsitellä. Tietysti käytännössä olisi varmasti kansanedustajien hyvä tietää, sanotaanko nyt paria viikkoa aikaisemmin, koska istunto tulee varsinkin näin kesäaikaan, kun ihmiset saattavat olla siellä sun täällä laiturin nokassa tai kuka töissä, kuka radiossa, kuka missäkin.
Stand by kuitenkin. Viime päivinä keskusteluissa on ollut muun muassa teidän esittämänne vaatimus, että hallituksen pitäisi tehdä selvitys Suomen eurosta eroamisen varalle. Eilen päivän kasvuohjelmassa vierailut EU-komission varapuheenjohtaja Olli Rehn otti tähän asiaan kantaa. Kuunnellaan, mitä hän sanoi.
Sekä kansainvälisessä diplomatiassa että talouspolitiikassa sekä sanat että teot merkitsevät ja sanat voivat johtaa tekoihin, eli jos kyse ei ole pelkästään selvityksestä, taustaselvityksestä, vaan siitä tulee tahdonilmaisu, niin silloin ollaan mielestäni aika lailla huolestuttavilla urilla.
Antti Kaikkonen, te olette vaatinut hallitusta laatimaan suunnitelman eurosta eroamisen varalle. Millaista suunnitelmaa te tarkoitatte?
No minusta se olisi tämmöinen niin sanottu B-suunnitelma, eli en toivo, että sitä suunnitelmaa tarvitsee käyttää. Aivan siltä varalta, että tilanne kriisiytyy ja syntyy tilanne, jossa alkaakin näyttää siltä, että sittenkin voi olla viisaanta, että Suomi tämän laivan jättää, niin siltä varalta olisi mielestäni viisautta, että meillä olisi selkeä polku, miten eurosta irtaudumme.
Millaista tietoa teillä on suuren valiokunnan varapuheenjohtajana siitä, mitä esimerkiksi valtiovarainministeriössä on asian suhteen tekellä?
Aika vähän tietoa. On kerrottu, että erilaisia laskelmia ja harjoituksia on tehty erilaisten kehityspolkujen varalta suurin piirtein se, mitä ministeri Urpilainen on julkisuudessakin sanonut.
Näettekö te näitä vaaroja, joita Olli Rehn otti esiin?
No kyllä, jos, niin kuin Rehn sanoi, että jos puhutaan tahdonilmaisusta, niin totta kai sillä on laajempi merkitys. Mutta tässä on nyt eri asia puhua siltä, että hätävarasuunnitelma rakennetaan. Toivon, että tämä kriisistä laukeaa ja euro selviää.
Erilaisilta taloustutkijoilta ja taloustieteilijöiltä olemme tätä samaa asiaa kysyneet, että mitä asioita siinä selvityksessä pitäisi selvittää. Vastaus on ollut, että se voisi olla tällainen teknisluontoinen selvitys siitä, miten eurosta irtaudutaan. Mitä teidän mielestänne siinä pitäisi selvittää?
Varmasti kaikki käytännön asiat, miten siirrytään sitten omaan kansalliseen valuuttaan, minkälaisia vaikutuksia sillä olisi yrityselämään, tavallisiin kansalaisiin. Ei se varmaan helppo harjoitus ole sekään, mutta juuri siksi, jos äkkiä tulee tämmöinen tilanne, että alkaakin näyttää siltä, että tässä kasvavassa velkalaivassa Suomen ei enää kannata olla mukana, niin olisi hyvä, että tämä asia olisi etukäteen mietitty.
Tässä jo sivuttiin niitä vaikutuksia, joita euroerolla voisi olla vientiin, työpaikkoihin, korkoihin. Vielä kerran. Minkälaisia vaikutuksia? Otetaan yksi kerrallaan. Vienti.
No se varmasti riippuu siitä, että miten, sanotaanko nyt sitten, markan kurssi asettuisi. Tietysti voisi olla luontevaa tehdä vaihto sillä tavalla, että yksi euro vastaisi yhtä markkaa, niin se olisi varmasti helpoin suorittaa tämä kansalaisten kannalta tämä vaihto siinä tapauksessa. Mutta varmaankin markka sitten olisi kelluva valuutta ja tässä suhteessa se markan arvo saattaisi vaihdella. En nyt lyhyellä tähtäimellä näe mitään kovin dramaattisia vaikutuksia. Uskon, että kaiken kaikkiaan kun Suomi omaa talouttaan huolella ja hyvin hoitaa, ei meillä välttämättä sen huonommin menisi kuin muuallakaan.
Lainojen korot.
No tästä olen kuullut ihan viime päivinäkin tasan kahdenlaisia arvioita. Eli osa asiantuntijoista on sanonut, että saattavat jonkun verran nousta ja osa asiantuntijoista on sanonut, että saattavat jopa jonkun verran laskea.
Entä poliittiset kustannukset Suomelle?
Niin, no varmaan siinä jonkun verran narmuja tulisi, joskin saattaa olla, että jos tilanne kriisiytyy, niin silloin on yleinen eurooppalainen jonkin sortin sekamelska valitettavasti sitten päällä.
Näin arvioi Antti Kaikkonen, Seija Rautio haastatteli.
Radio Suomi Seinäjoen tangomarkkinoilla kohtalokkaasti päivänä jokaisena. Intohimoisesti illalla tuulisuudellen sekä hiljaa yössä. Tangolaulukilpailun finaalin karsinta käydään torstaina kello 21 alkavassa suorassa lähetyksessä. Lauantain finaaliin selvinneet artistit ovat tiedossa Yle Radio Suomen ja TV1 kaksituntisen lähetyksen jälkeen.
Yle Radio Suomi.
Seinäjoen tangomarkkinat käynnistyvät siis eilen paraatilla. Tämä on 28. kerta, kun tangon kohtalokkaat rytmit täyttävät Lakeuden kaupungin. Toimittaja Johanna Manu lähti tangokadulle.
Tämän vuoden tangomarkkinoista ne ensimmäiset tangot on tuolla kadulla jo tanssittu. Irene Tureni, jos muistatko sä vielä sitä sun ensimmäistä tanssia? Onko se sitten ollut tangoa vai mitä muuta niin tässä tangokadulle?
Nipin napin muistan. Se on varmaan ollut silloin suurin piirtein 28 vuotta sitten ensimmäisiä tangomarkkinoita, että Kummisedän kanssa on tangokadulle päässyt Kummisedän ja Kummitädin kanssa. Ja siellä sitten varmaan Kummisedän sylissä vähän päässyt tanssimaan.
Sä kun oot ikässä asunut tässä Seinäjoella, niin onko sulla minkälaisia kokemuksia tangomarkkinoista? Onko sitä aina odotettu joka kesä?
On. Mulla on pelkästään positiivisia kokemuksia, niin kuin varmaan monella muullakin kaupunkilaisella. Että se on aina kuulunut Seinäjoen kesään. Tosiaan, että mä oon ollut 8-vuotias, kun on ensimmäiset tangomarkkinat ollut. Et tangomarkkinat on kuulunut aina mun ja meidän perheen kesään. Et vaikka ei oltaisi konsertteihin tai tangokadulle lähdetty, mutta niin ollaan nautittu siitä, kun kaupunki on täyttynyt ihmisistä ja elämästä ja musiikista.
Onko sulla sitten minkälaisia muistoja jäänyt vuosien varrelta mieleen?
Joo, muistan, kun ollaan oltu varmaan Kummitädin ja äidin kanssa konsertissa, tai tässä tangofinaalissa uimahalliurheilutalolla, ja oli tajuttoman kuuma. Teuvo Oinas voitti silloin, ja voi että, mä en muista yhtään, että laulokse hyvin, mutta mä muistan vaan, että se oli hirveän komea.
Kuinka silloin nuorempana tai pienempänä tyttönä, niin oliko Kuningatterissa silloin ketään sellaista, ketä ihaili?
No kyllä varmaan Arja Koriseva on ollut silloin ja edelleen ihailen hänen uraansa ja häntä ihmisenä.
Olet mukana siinä tangohallituksessa. Mikä se sun rooli on?
Mä oon tangomarkkinoiden hallituksessa Seinäjoen kaupungin edustaja ja katon kaupungin edun kautta tangomarkkinoita, mutta totta kai osakeyhtiössä niin teen työtä sen tangomarkkinoiden eteen. Ja tangomarkkinoiden hallitus on se sellainen strateginen linjaaja, joka vetää suuret linjat, joiden mukaan sitten tämä operatiivinen puoli toimii.
Onko sun mielestä sitten Seinäjoen kaupunki osannut hyvin hyödyntää sitä tangomainetta? Ja kuinka esimerkiksi, kun tapaat ulkopaikkakuntalaisia, niin onko ne tangot se ensimmäinen, mistä Seinäjoki tunnetaan ja tiedetään, vai onko se joku muu?
No kyllä tangot on ensimmäisten joukossa, mistä ulkopaikkakuntalaiset Seinäjoen tunnistaa. Ja kyllä Seinäjoen kaupunki on osannut hyödyntää tangoa ja tangomarkkinoita. Varsinkin erityisesti nyt viime vuosina on ihan niin kuin strategisesti hyödynnetty sitä ja tätä meidän vieraanvaraisuutta ja mietitty, että miten kaupungin viestiä saadaan vietyä, kun on tällainen tapahtuma, että täällä on 100 000 ihmistä kaupungissa.
Mitä tangomarkkinat merkitsee sulle sitten henkilökohtaisesti?
Mukavaa kesätapahtumaa, joka täyttää Seinäjoen kaupungin ihmisistä ja elämästä. Mä tykkään kaupunkielämästä niin. Ja on kiva, kun kuuluu musiikkia. Ja
suurena tapahtumana tangomarkkinat vaatii tietenkin valtaisan määrän järjestysmiehiä. Ja nyt ensikertalaisia ovat Heikki ja Tapio Alahärmästä. Minkälaiset odotukset teillä on?
Ei sataisi vettä ja olisi tällainen mukava ilma. Ja
porukka käyttäytyy rauhallisesti.
Kuinka pitkää päivää teidän täytyy tehdä?
Me ollaan tultu tänä aamuna 8:00 ja nyt me ollaan 1:00 asti ja sitten me tullaan 6:00 ja ollaan sitten taas 2:00 asti yöllä.
No siinä on aika pitkä päivä. Mites tähän on nyt varustauduttu? Kummallakin näyttäisi olevan ainakin sellaiset kengät jalassa, että jaksaa seisoskella ja mukava asu päällä.
Kyllä, joo.
Mites sitten evästyspuoli? Onko kahvitunnit ja ruokatauot kohdillaan?
Ne pitäisi olla täällä, mutta ei ole vielä kerrottu, että mistä me saadaan niitä.
Ei pitää mennä hajun perässä.
Hajun perästä pitää mennä. On sanottu vaan, kun kahvipannujen kanssa mentte täällä on, mutta en tiedä mihin.
seinäjokelaiset Kalevi ja Eila ovat lähteneet kävelylle ja tässä ihmettelevät tätä kaikkien telttojen ja aitojen ja muun rekvisiitan määrää, mitkä nämä tangomarkkinat aina tuovat tähän keskelle kaupunkia. Mutta te sanotte tuossa, että te olette lähdössä tangoja pakoon.
No me lähdetään Kalajärvelle. Meillä on vaunu siellä. 20 vuotta ollut. Siellä ei ole tällaisia aitoja eikä mustia esteitä.
Teitäkö ei tango kiinnosta?
No ei.
No ei oikeastaan. Kyllä me voidaan kierrellä vähän mitä pääsee, mutta tämä on muuttunut ihan toisen mosh, mitä ennen oli.
Miten sitten, kun te olette siellä asuntovaunussa, niin katsotaanko siellä nyt viikonlopun aikana sitten tangolaulukilpailuja?
TV:stä. Joo, katsotaan.
Siinä kun seuraatte tangolaulukilpailua, niin mitäs luulet? Viekö se Kalevi yhtään tangoa?
Ei vie. Takajalka kipiä.
Onko jotain sellaista tangoa, minkä toivotte, että kuulette sitten tässä viikonlopun lähetyksen aikana?
Mitä maista rakkautta?
Ja sitten se Amadeus. Se laulaa jotakin tangoa. Se on kaikki sopii sille.
Jukka Hallikainen lähti aikoinaan mukaan tangolaulukilpailuun, mutta nyt viime vuosina sun toimenkuva on muuttunut enemmän myöskin sinne viihdyttämisen puolelle.
Sitä tämä on jo nykyään, eli tehdään tangomarkkinoilla, varsinkin tehdään kaikenlaista, eli juontohommat, tapahtumaisännöinnit, kaikki tämmöistä, ja totta kai sitä laulua ja tangoa unohtamatta.
Sun osalta sä oot ehtinyt käydä nyt jo tämän ensimmäisen vuorokauden aikana, mitä tangomarkkinat on ollut Seinäjoella, niin lavalla useampaan kertaan.
Joo, tää on tosiaan aina semmoinen huikea rypistys, eli se alkaa sillä paraatilla ja sitten meidän klubilaisten tapaamisella. Sitten niin kuin eilenkin oli paviljongissa tanssikeikkaa ja sitten päälavalla juontohommia koko ilta. Ja
ennen kuin sut valittiin tangokuninkaaksi 2008, niin olitko sä ikinä käynyt aikaisemmin ihan asiakkaana tangomarkkinoilla?
Mä kävin 2006 vuonna yhden kerran pyörähtämässä semmoisen perjantaista lauantaihin visiitin, kun mä olin niin sanotusti varasijalla silloin finaaliin. Elikkä en päässyt finaaliin asti, enkä sitten täällä laulunutkaan missään, mutta tulin katsomaan haistelle tunnelmaa ja varmaan siitä jäi sitten se kipinä, että mun on pakko tulla tänne uudestaan, että täällä on niin kivaa. Ja sitten tutut laulajat tuolta lavalta moikkaili, että hei Jukka, makeeta, kun oot paikalla ja tällaista, niin jotenkin täällä on niin välitön ja mukava tunnelma, että pakkohan tänne on tulla.
Muistaaksä silloin 6 vuotta sitten, että mitkä oli ne ensimmäiset ajatukset tästä tangokadusta ja ylipäätään koko tästä touhusta?
Muistan, se oli ihan järkytys. Mä olin nähnyt kuvia ja kaikkea siitä, että minkälainen tämä oikein on, mutta en mä niinku arvannut, että ihmiset tosiaan, niinku, silloin oli 30 astetta hellettä, ihan todella kuuma ja ihmiset siinä vaan vetelee tangoa kuule hiki otsassa tuossa keskellä katua päivätansseissa, että kyllä se niinku löi ällikällä kaikki odotukset, että mitä täällä oikein voi olla.
Tangopaviljongissahan on ihan kunnon parketti, mutta tässä ollaan siis ihan asfaltilla tanssimassa. Oletko sä testannut ikinä, että miten siinä luistaa?
On joka vuosi mä oon tuolla tanssimassa, että kyllä se kuuluu tähän hommaan myöskin, että pakkohan saa lähteä tanssimaan, kun kerran tangomarkkinoilla ollaan.
No sä saat varmaan sitten myöskin suositella, että mitkä on sopivat kengät. Sut kun tunnetaan monien kenkien miehenä, joka siis rakastaa kenkiä, niin milläs kengillä tuonne asfaltille kannattaa lähteä liitelemään?
No jos vettä sataa oikein reilusti, niin kumisaappaat on parhaat. Ja silloin ne on ehdottomat. Mutta tämmöiset tennarit on oikein hyvät, mitkä mullakin on jalassa. Näille, eikä tarvitse ottaa semmoisia liukuvia askelia, koska se ei ole tullut onnistumaan. Mutta tennarit, kevyet, muut, millä tahansa kengillä voi tanssia, mutta sateella tosiaan kumisaappaat.
Jukka Hallikainen, monetko kengät pakkasit mukaan tämänvuotisille tangomarkkinoille?
Ootas nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 plus reinot, eli 8.
Ihan niin kuin kaikki muukin suomalaiset miehet.
Niin luultavasti kaikilla on tällainen repertuari mukana. Mä ajattelin itse asiassa just lähteä katsomaan, jos mä kerkeisin, niin mä käyn katsomaan, jos löytäisin jonkun hyvän kenkäliikkeen. Käyn katsomassa, jos löytäisi vielä yhdet pukukengät, semmoista vähän siistimät.
Tervetuloa tangomarkkinoille!
No niin, toivottavasti löytyy siistit pukukengät. Toimittajana Seinäjoella oli Johanna Manu. Ja sitten muutama sana iltapäivän ajan tasasta. Siellä vieraana tai kuullaan asunto- ja viestintäministeri Krista Kiurun mietteitä monestakin suuresta asiasta. Pääkaupunkiseudun asuntotilanne on yksi niistä. Se on totta tunnetusti surkea, eli asuntotuotanto on hidastunut, eikä järkevähintaisia asuntoja ole täällä Helsingissä juurikaan tarjolla. Mitä tälle asialle pitäisi asuntoministeri Krista Kiurun mielestä tehdä? No sitten Kiuru on myös viestintäministeri, joka on puhunut erityisesti kotimaisen ohjelmatarjonnan puolesta. kuka tekisi ja kuka sen rahoittaisi? Tähänkin kysymykseen Krista Kiurun vastaus kuullaan. Sitten tapaamme luovan alan yrittäjiä. Heitä on Savossa jopa 900. Juontajana iltapäivällä on Päivi Neittiniemi ja minulta taisi yksi aihe jäädä mainitsematta.
Aivan, me paneudumme Suomen Lontoon lähetystön historiaan. Siitä on vasta tehty kirja ja olen sitä lueskellut ja tänne kirjan tekijä saapuu tänne studioon ja hänen kanssaan käymme sitten läpi. Muun muassa siinä saamme huomata, että Lontoon edustustoa on johtanut aika persoonallisia henkilöitä ja siellä on järjestelty itselle paikkoja ja riidelty Kekkosen kanssa ja yhtäpää on epäilty isänmaan petturiksikin ja sitten siellä on tarinoita, kuinka täytekynän hankinta 30-luvulla ei ole ollut ihan itsestäänselvyys. Että kyllä sinne monenlaista asiaa mahtuu. Tämähän koko lähetystö... Lähetystön, siis tämä historiikki, se alkaa sieltä vuodesta 1918, jolloin tämä lähetystö perustettiin, eli Suomen itsenäisyyden jälkeen, tai itsenäistymisen jälkeen, ja se ulottuu 80- ja 90-lukujen taitteeseen. Viimeinen suurlähettiläs, jonka aikaa siinä kuvataan, oli Ilkka Pastinen. Ei sen lähemmäs tätä päivää tuo kirja ei tule. Mutta kyllä siellä aika jänniä juttuja todellakin löytyy, että siellä kuvataan lähetystön arkipäivää ja mieleeni jäi tällainenkin kuvaus joltakin suurlähettilältä, että se on Lontoossa sadepäivä, nukuin, söin, kirjoitin ja luin sen ajan downshiftaamista.
Eli diplomatia kulissien takaa kuulemme iltapäivän ajan tasassa. Päivineiti nimi juontaa silloin.